anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Invitatul emisiunii noastre este domnul Romica Sârbu. Este o diferență între agresivitate și impunerea punctului de vedere propriu?
Cu siguranță că există o diferență și aș spune că susținerea punctului de vedere propriu este chiar o atitudine sănătoasă, potrivită și pozitivă. De ce? Pentru că este calea prin care ne afirmăm dreptul la expresie, dreptul de a exprima ceea ce simțim, ceea ce gândim, inclusiv mânia. Este normal să o exprimăm, apoi este corect să ne exprimăm un punct de vedere și este diferit de mânie, pentru că atunci când ne exprimăm punctul de vedere, facem aceasta fără intenția de a cauza un rău cuiva. De asemenea, și în cadrul mâniei, atunci când găsim o expresie constructivă de a ne exprima mânia și ea poate avea rezultate pozitive. Agresivitatea însă, în contrast cu impunerea punctului sau exprimarea punctului de vedere, țintește în a face rău, se manifestă prin violență, agresează persoana respectivă sau un anumit obiect, sau în unele situații, în ambele direcții, acționează și persoana și obiectul. Deci, ca o scurtă concluzie, există o diferență. Una este pozitivă, exprimarea punctului de vedere, mânia poate fi negativă, pentru că este violentă și face rău celorlalți.
Și dacă îmi exprim punctul de vedere agresiv?
Sigur, și dacă îmi exprim punctul de vedere agresiv, atunci intru în latura mâniei. De ce mi le exprim agresiv? Probabil că sunt mânios, sunt enervat, vreau să fac rău cuiva, deci intru într-o altă latură. Deci am explicat această problemă punându-le pe amândouă în poziția lor ideală și făcând o distinție clară între ele. Ați exprima un punct de vedere este un lucru foarte pozitiv. Face parte din mersul natural al vieții. În fiecare zi noi exprimăm puncte de vedere, luăm atitudini, exprimăm simțăminte, încercăm să ne urmărim punctul de vedere, să ne-l împlinim și este ceva natural, face parte din personalitatea unui om natural. În momentul în care devin agresiv în exprimarea punctului de vedere, vorbim de mânie, putem să vorbim de probleme de personalitate, putem să vorbim de probleme patologice, dar intră într-o altă arie.
Care ar fi soluția pentru ca să nu avem copii agresivi, care să își arate punctul de vedere, dar să nu fie agresivi?
Cred că primul lucru important pentru a nu avea copii agresivi ține de o problemă poate foarte discutată, foarte cunoscută, dar insuficient de mult apreciată și exploatată, educația timpurie a copiilor, care să constea, pe lângă altele, în a învăța ascultarea de autoritate. Și aș face un apel foarte puternic, cât de puternic s-ar putea ascultătorilor noștri, părinți, nu renunțați la autoritate. Nu vă comportați în așa fel încât să invitați pe copii, să-i determinați pe copii să își piardă respectul față de autoritatea dumneavoastră.
Ce înțelegem prin această autoritate de care este nevoie?
Autoritatea aceasta constă în statutul pe care părintele trebuie să și-l păstreze și să-l aibă în fața copilului. Adică, părintele este cel care face regulile în familie. Nu copilul face regulile. Copilul poate participa, dar părintele are autoritatea. Părintele este cel care stabilește programul unei familii, nu copilul. Părintele este cel care decide până la o anumită vârstă care este îmbrăcămintea copilului. Unde va dormi copilul? Cum trebuie să arate camera? Deci aceasta țin de autoritate. Nu putem lăsa copiilor, la vârsta în care ei se formează, aceste prerogative care țin de dreptul părintelui. Sunt indignat, întristat și revoltat. Atunci când aud părinți care spun, nu mai pot să mă bag în viața copilului meu. Câți ani are? Păi are 10 ani, are 12 ani. aș spune acelor părinți cu voce strigată, tare, părinți, nu vă pierdeți autoritatea. Ați renunțat la autoritate. Este anormal ca așa ceva să se întâmple și s-a întâmplat pentru faptul că ați abdicat de la această autoritate pe care ați avut-o ca părinți. Aceasta înțeleg eu prin autoritate. Iar copilul are nevoie de autoritate. În mod natural, prin statutul lui de ființă în formare, va încerca întotdeauna să exploateze autoritatea și să încerce până unde poate să meargă cu anumite lucruri. Iar autoritatea este cea care îl formează, autoritatea părintească, și arată ce este binele, ce este răul, până unde se poate manifesta într-un anumit domeniu, cum se poate manifesta, care manifestare este pozitivă, care este negativă.
Unii specialiști spun că înseamnă duritate a fi autoritar.
Probabil că acești specialiști se referă la acea autoritate care este negativă în sensul că se manifestă într-un comportament abuziv, care poate să constea în a-ți abuza fizic copilul, a-l maltrata, în a-l abuza verbal, a-i spune cuvinte care să îl depersonalizeze, ca să adopte copilul un anumit comportament. Aceasta, da, este o autoritate abuzivă și contraproductivă. Nu este indicată, nu se încadrează în valorile creștine, în comportamentul unui om evlavios, unui om care iubește pe Dumnezeu. Și nici, dacă vreți, nici la unui om normal nu se încadrează astfel de comportamente. Și atunci, da, este o autoritate greșită. Dar această autoritate manifestată corect, fără ca să abuzezi de copil, ci cu scopul de a arăta care sunt rolurile, care este statutul lui într-o familie, a-l învăța să țină cont de experiență, a-l canaliza într-o direcție corectă prin autoritatea cu care sunt investit de către Dumnezeu, prin natura pe care o am de părinte, este un lucru foarte pozitiv. Este un lucru extraordinar. Gândiți-vă că lucrurile acestea le extrapolăm la societate. Imaginați-vă o societate în care autoritatea nu este respectată. Eu nu pledez pentru abuzul poliției, nu să-mi ia carnetul într-un mod abuziv, dar există o autoritate pe care poliția o are datorită statutului pe care îl are în societate, datorită legilor care sunt în societate, și atunci această autoritate trebuie să o respect, altfel societatea ajunge într-un haos. La fel și o familie ajunge într-un haos dacă copilul nu respectă autoritatea părintelui și dacă părintele renunță la această autoritate.
Vorbeam despre educația timpurie. Ce ar trebui să învețe pentru început copilul mic? Ați spus despre ascultare și autocontrol. Am putea să le luăm pe rând. Ascultarea de părinte și autocontrolul în fața plăcerilor pe care le are.
Cele două sunt într-o strânsă legătură. De ce? Pentru că respectul față de autoritatea părintelui îl va conduce pe copil în mod normal și natural către autocontrol. Un copil care nu respectă autoritatea părintelui, nu se raportează într-un mod pozitiv și prin supunere la autoritatea părintelui, nu va ști să se autocontroleze. De ce nu va ști? Pentru că el este învățat să se exprime fără limite. Este învățat să dea frâu oricărui gând, oricărei vorbe, oricărei pasiuni, oricărui comportament. Pe când raportarea la autoritatea părintelui îl învață pe copil că nu poate să facă orice, că are nevoie de autocontrol, că are nevoie să învețe respectul. Respectul este o formă de autocontrol, nu? Îl învață cumpătarea, care și ea este o formă de autocontrol. Îl învață vorbirea politicoasă, care și ea este o formă de autocontrol. Nu spun tot ce îmi trece prin minte. Mă controlez. Și nu mă controlez într-un mod exterior, doar de fațadă, ci prin asumarea unor valori care îmi vin din relația cu autoritatea părintelui. Pentru că părintele trebuie să-și manifeste autoritatea față de copil, imprimând copilului un set de valori. O autoritate care se limitează doar la nivel comportamental. Nu faci sau faci, de ce? Pentru că așa spun eu, nu va conduce la o dezvoltare sănătoasă a copilului. Pentru că este o autoritate care ține doar de impunerea unor lucruri, fără ca copilul să învețe valorile care stau în spatele anumitor comportamente.
Există însă o problemă pe care o ridică cei mai mulți părinți atunci când e vorba despre autocontrolul copilului. Să nu fie viața prea plictisitoare. De exemplu, ideea aceasta că autocontrolul îi face pe copii ca un fel de roboței. Pe roboții manevrezi cu telecomanda, copilul dacă se autocontrolează pierde toată distracția. Adică nu se mai poate bucura de viață, scapă printre degete, ceva drăgălaș, un haos așa interesant. Da.
Aș vrea să pornesc răspunsul dintr-o altă perspectivă, pentru că îmi cereți un răspuns pentru părinți. Aș spune acestor părinți să-și imagineze că partenerul de viață, soțul sau soția, se va comporta așa cum ei au viziunea că ar trebui să se comporte copilul ca să fie viața frumoasă, fără autocontrol. Deci, altfel viața nu-i frumoasă. Deci imaginați-vă, stimați ascultători, că soțul dumneavoastră, soția dumneavoastră, vede pe altcineva care este o persoană atractivă și atunci viața e frumoasă fără autocontrol. Imaginați-vă soțul, soția dumneavoastră în brațele altcuiva, fără, nu ne mai controlăm, nu mai avem valori, ne comportăm natural că viața e frumoasă. Și așa e frumoasă, v-ar conveni, v-ar simți confortabil? Eu cred că nu. Sau imaginați-vă că în trafic aveți un partener de călătorie care îi place să se bucure de viață și alargă cu orice viteză și intră pe orice bandă. Nu se controlează. Nu știe ce e autocontrolul. Cum va simți? Câte cuvinte a scoate din dumneavoastră? Nu? Și câte injurii și câte mustrări ați face unei astfel de persoane? Probabil că l-ați luat de gulerul hainei, dacă ați putea să-l prindeți din urmă la viteza pe care circulă și să aveți o discuție cu el. Viața nu e frumoasă fără autocontrol. Și nu doar că nu e frumoasă, dar nu e sigură. Nu este sigură. Iar un lucru care nu este sigur nu poate să fie frumos. Lucrurile care ne privează de siguranță, de sănătate, nu pot fi frumoase. Este o falsă frumusețe. De fapt, în spatele acestei viziuni nu se ascunde altceva decât imoralitatea, care probabil că ne caracterizează, sau lipsa de responsabilitate, pentru că nu vreau să-mi asum calitatea de părinte de a mă implica în viața copilului, de a fi responsabil, de a manifesta corect autoritatea de părinte, atunci inventez această aberație că viața copilului nu e frumoasă fără ea și mă simt foarte confortabil că sunt un părinte modern.
și jarul din carbon se stinge iar. Orb de plâns și dor n-ai cum vedea, drum în fața ta prin besna grea. Dar poți să auzi ușor cât este viață, un glas cântă încetişor, mai e speranța. Și jarul din cărbun se stinge iar. Ori de plâns și dor n-ai cum vedea, drum în fața ta prin bezna grea. Dar poți să auzi ușor cât este viață, un glas cântă încetişor, mai e speranță, 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 speranță. Și munții poți muta,
că societatea aceasta ne-a învățat să gândim astfel, să ni se pară că dacă nu sărim puțin calul, nu este condimentată viața, că dacă un copil nu e puțin zăpăcit, nu poate să cunoască frumusețea.
Ascultam la postul public de radio o emisiune, o statistică, un studiu care a fost făcut. Am fost foarte impresionat. Studiile arată, făcut pe copiii din România, ne arată foarte clar că trendul acesta, așa zis modern, ne-a distrus generația tânără, ne distruge copiii. Și dacă mergem în direcția aceasta, vom ajunge să avem copii, așa cum există în alte state care deja sunt înaintea noastră în trendul acesta al modernității, în care copiii nu mai ies din cameră câte 2 ani de zile, acolo primesc mâncarea de la copii, da, în Japonia, de exemplu, se întâmplă lucrul acesta. Există fenomenul acesta printre copii, stau în lumea virtuală, fără control. Deci părinții i-au lăsat, i-au scăpat din mână, nu mai este nicio autoritate. Vor ajunge copiii noștri să se drogheze, să practice sexul la orice vârstă. Citeam de curând despre o tânără, de fapt nu era tânără, era un copil la 10 ani care a născut. Imaginați-vă unde vom ajunge cu o generație de copii crescută fără autoritate, căreia nu i s-a implementat nevoia de control și nu au fost ajutați să vadă frumusețea care stă în a recunoaște autoritatea și în a practica o viață bazată pe valori care te conduce la autocontrol.
Da, ni s-au inoculat gândurile acestea că termenii de autoritate, autocontrol, control sunt lucruri negative.
Da, ne-am și văzut deja cu lanțuri la mână, obezi la picioare, legați la ochi și târâți așa prin vacarmul unei lumi care se bucură. Nu aceasta înseamnă autoritatea, nu aceasta înseamnă controlul. Așa cum am încercat mai devreme prin exemplele pe care le-am dat, fictive ele, dar totuși inspirate din realitatea care se întâmplă, viața nu poate să fie plenară, nu poate fi trăită din plin fără aceste două dimensiuni. Fără aceste două dimensiuni. Noi uneori nu vedem cum ar fi viața fără ele, pentru că ne-am obișnuit cu exercitarea unei autorități pe care nu o vedem prin legile care funcționează în societate, dar să ne imaginăm, ducem lucrurile la extrem, dacă am retrage autoritatea din orice sistem, n-ar mai fi control în nicio atitudine, nicio acțiune, atunci am fi total nefericiți.
Când se declanșează mânia unui copil?
Sunt câteva cauze care declanșează mânia în viața unui copil. Sunt cauze justificate și nejustificate. În primul rând, o cauză care poate să fie foarte justificată ar fi dată de existența unei suferințe la nivelul copilului necunoscută de părinte sau necunoscută suficient sau neabordată, neevaluată suficient de bine. Și în același timp, părintele încearcă să obțină ceva de la copilul, o anumită stare sau un anumit lucru, inconștient de această suferință a copilului, iar copilul reacționează cu mânie, se simte neînțeles, se simte chiar abuzat, neiubit. Și atunci reacționează. Apoi, o altă cauză care poate declanșa mânia unui copil este dată de situații care sunt percepute ca ceva care amenință să-i diminueze sentimentul propriei importanțe sau al controlului deținut. Mă gândesc la situații de genul când părintele cere copilului să oprească jocul în care copilul este implicat și părintele îi cere insistent să facă lucrul acesta. Aceasta poate să fie o situație care se poate naște mânia în inima copilului, în atitudinea lui, pentru că simte că pierde controlul. El era foarte concentrat asupra jocului, îi creează o stare de disconfort, îl conduce la mânie. Sau sentimentul propriei importanțe, când părintele încearcă să-l facă să se simtă ultimul din clasă, ultimul din familie, ultimul din lume. Nu pentru că a comis o anumită greșeală sau a făcut un anumit lucru care nu corespunde cu așteptările părinților. Aceasta îl poate conduce la mânie. Apoi, o altă cauză, când îi se contestă puterea, când nu poate face ceva în felul lui sau când este obligat să împlinească o regulă a familiei, a clasei, a societății sau să îndeplinească o sarcină care îl plictisește în dimensiunea lui. Toate acestea se pot constitui ca și cauze care pot declanșa în inima și în viața unui copil mânia. În funcție de contextul în care se manifestă, ele pot fi normale sau anormale.
Mai e puțin și vom pleca spre cer. Mai e întoarce Iisus. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. S-a prind lumini pe înălții,
vine Domnul iar
să ne ducă la cer. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit.
Vine Domnul iar
să ne ducă la cer, să ne ducă la cer, să ne ducă la cer.
Săptămâna viitoare sunteți invitați din nou la Radio Vocea Speranței, alături de noi Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Pentru început vom vorbi despre cum ar trebui să reacționeze părinții atunci când copiii au o răbufnire, dar din cauza unor motive întemeiate. Până atunci vă dorim să vă înțelegeți bine cu cei mici, lăsând mult de la dumneavoastră.